samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore i na početku emisije Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Oče Gojko, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bolje vas našao.
Naši brojevi telefona na koje pozivamo da postavljate svoja pitanja su 086 230 050 086 233 182. Oče Gojko, naša sveta crkva s jutra slavi svetog Jovana Šangajskog. Ja ću vas zamoliti da za početak emisije kažete nešto o ovom prazniku.
Mi smo na Cetinju već dugi niz godina, kako se to kaže, zadnjih 15 godina, u prilici da proslavljamo naročito tržestveno slavu Svetog Jovana Šangajskoga, nastojanjem njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita crnogorsko-primorskog, gospodina Filohija i igumana, sadašnjeg episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, tadašnjeg igumana Cetinskog manastira i sadašnjeg igumana oca Luke. Ustanovljeno je da se na dan Svetog Jovana Šangajskog u Cetinskom manastiru vrši svenoćno bdenije i to je jedini put u toku godine da se takva služba vrši. Inače, takva služba je recimo uobičajna za veće praznike u svetogorskim manastirima i u nekim drugim manastirima, a ovdje je to naročito za dan Svetog Jovana Šangajskog. Otkuda to da baš od svih gospodnjih praznika, od svih velikih praznika, od ovih naših ovdje slava na Cetinju, ovaj svetitelj koji je relativno još uvijek nepoznat našem prosječnom slušaocu, da dobije takvu počast da ga proslavljamo svenoćnim bdenijem. Upravo dok mi pričamo, u Cetinskom manastiru počela je služba svenoćnog bdenija i ona obuhvata znači večernju službu, pa se u nastavku ide i to svečana večernja služba sa petohljebnicom, pa u nastavku ide jutarnja služba u okviru koje se čita kanon svetitelju, a u okviru koje kanona će se čitati akatist Svetom Jovanu Šangajskom. Onda se u produžetku služi sveta liturgija i sve to traje do kasnu noć ili do ranijih jutarnjih sati na sljedećeg dana. Kažem, to je običaj da se o većim praznicima služi i u manastirima, a ovdje je znači bila želja naših monaha i igumana da se ovom svetitelju da naročit značaj i da ga na ovaj način ljudi upoznaju preko ovakvog svečanog bogosluženja, da osjeti savremeni čovjek na Cetinju i savremeni čovjek u Crnoj Gori, koji je čuo za tu službu i već su neki počeli da dolaze iz Podgorice, iz Budve posljednjih godina, čuši da ima ta služba i večeras je Cetinski manastir pun i da se Cetinjani koji nas sad slušaju ne iznenade što će večeras u toku noći da zvone zvona više puta na manastiru, jer je u toku znači svenoćno bdenije. Dakle, savremeni čovjek da se upozna sa činjenicom da živimo u vremenu koje, iako je puno nevjerja, iako je puno licemjerja, iako je puno nekakvih podjela i među vjernicima, iako je puno nekog osjećaja da se Bog udalji od ljudi, živimo u vremenu kada je jedan čovjek postao svetitelj Boži, čudotvorac, i kada je jedan čovjek u ovom vremenu, dakle upravo u 20. vijeku, zasijao onom čudotvornom silom Božijom kakvom je recimo zasijao naš sveti Vasilij Ostroški slavom i milost u Ostrogu. Toliko su brojna čuda, evo ja sam ovdje donio jednu knjigu, posljednje treće izdanje knjige sveti Ivan Šangajski, koja sabira žitije svetitelja, čuda koja su se desila, Božja čuda koja su se preko njega desila, i njegove besjede, njegove neke bogoslovske članke, i konačno tu su i molitve upućene svetitelju, akatisti, akatist svetitelju i tako dalje. Dakle, mi smo više puta i ovdje u studiju Radio Svetigore govorili o svetačkom liku svetog Ivana Šangajskog, koji se rodio 1896. godine, a upokojio 1966. godine, koji je prešao put od jednog, dakle, malog dječaka u Rusiji, bolešljivog dječaka, u mladosti dosta tjelesno slabog, koji je ipak uspio da do 1918. godine na Harkovskom univerzitetu završi pravni fakultet, i koga je talas revolucije i bijega jednog dijela crkve, pravoslavne crkve iz Rusije, sveštenstva i uprave Ruske pravoslavne crkve, bijega u tadašnju kraljevinu Jugoslaviju, doveo ga je u Beograd. On je bio profesor Bitoljske bogoslovije, upravo u vremenu kada je u Ohridu episkop bio vladika Nikolaj Velimirović, i koji je izabran u Beogradu za episkopa, za sveti, i kao takav poslala ga je uprava Ruske pravoslavne crkve u Kinu, mitropolitu Antoniju, da tamo pomogne misiju pravoslavne crkve. Dakle, Rusija, Beograd, Bitolj, Kina, iz Kine opet revolucija 45. šalje ga jedno vrijeme na ostrva Malajskog arhipelaga, gdje je bilo dosta tog pravoslavnog svijeta u nekom vidu izbjeglištva, a onda odatle Amerika, Zapadna Europa, upokoje su San Francisco i zovemo ga sveti Ivan Šangajski, jer je najveći dio, najznačajniji dio svoga života proveo u Šangaju, ali ga zovemo i sveti Jovan San Franciskanski. Znači, njegovo ime i njegov život vezujemo i za San Francisco. Kaže, ima jedna zanimljiva anegdota, kada je boravio u Beogradu prije izbora za episkopa, već tada ga je dosta svijeta poznavalo, i kada su ga pozvali u sabor da mu saopšte da je izabran za episkopa, vozeći se beogradskim tramvajem, srela ga jedna pobožna Ruskinja, pitala ga: oče Jovane, otkud vi ovdje u Beogradu? Kaže: pa došao sam ovdje, nekom greškom su me pozvali da mi kažu da ću biti episkop, sigurno su mislili nekog drugog Jovana, ne na mene, ali idem da ispravim tu grešku. Poslije izvjesnog vremena ta ista žena ga je srela i pitala ga šta bi sa tom greškom. On kaže: o pobogu, napravili su još veću grešku nego što sam mislio, stvarno su me izabrali za mene za episkopa. To je ovako jedna anegdota koja ovako duhovito govori o njegovoj krotosti, njegovom smirenju. Bio je poznat po podvigu, još iz Bitoljske bogoslovije, po podvigu borbe sa jednim prirodnom, jednom strašću, dakle prirodnom jednom potrebom čovjeka da spava, da odmara svoje tijelo. On se dugo borio sa snom i zadobio je zaista taj podvig da vrlo malo ili gotovo nikako nije spavao, nego se molio Bogu u vremenu kad svi mi ljudi spavamo. Dugo bi sad bilo da pričamo sve detalje iz njegovog žitija, ali evo recimo jedno pismo jedne Grkinje, Dimitre Hronopoulos, kaže: ime mi je Dimitra Hronopoulos, izvjesno vrijeme sanjala sam nekog u mantiji i kamilavki sa krstom. Taj neko me gledao i čutao. Pitala sam: ko si ti, sveštenik, svetac? A on je svakda iščezavao, ne dajući odgovora. Razvedena sam i imam dva sina koji žive sa svojim ocem. Mlađeg nisam vidjela već 14 godina i molila sam se raznim svetiteljima da mi pomognu da ga vidim. Jednom mi je poznanica iz parohije ispričala o blaženome Jovanu i posavjetovala me da se njemu molim u svojoj nevolji. Kada mi je pokazala njegovu ikonu, prepoznala sam onoga koga sam mnogo puta vidjela u snu. Tada sam riješila da napišem pismo vladici Jovanu i pošaljem ga u njegovu grobnicu u San Francisco. Ne možete da zamislite moju radost kada mi je, čim sam poslala pismo, sin telefonirao. Sreli smo se poslije nekoliko dana i izvjesno vrijeme proveli skupa. Eto kako mi je blaženi Jovan vratio sina. Svakda će mu biti blagodarna i moliti mu se. Irena Datikov iz Njujorka, koja je u krugu svoje porodice 1986. pazite, znači to je ovo vrijeme, doživjela dva čuda po molitvama svetome Jovanu Šangajskom. Njena 20-godišnja kći Lara u februaru te godine dobila je stravične napade glavobolje. Glavobolje su trajale u martu, aprilu i maju. Kao pobožna djevojka Lara se ispovijedila i pričešćivala pred čudotvornom ikonom Majke Božije Kursko Korenaje, čitanje moleban. Bila je zbog ogromnih bolova ometena u studiranju. Otišla je kod još jednog ljekara, sedmog po redu. On je otkrio težak slučaj neuralgije. Jedan živac bio je naime prekinut i izazivao je nesnosne bolove. Lijekovi koje je Lara pila imali su narkotičko dejstvo i loše su uticali na njen um. Stanje se pogoršavalo. Tada je neki bliski prijatelj predložio Datikovima da pišu svetome vladici u San Francisco u njegovu grobnicu i da pred njim izliju svoje jade. Pismo je poslato ocu Iliji. On je odmah dao da se usluži pomen, a pismo je stavio pod mitru svetoga Jovana. Nakon pomena i molebana, Lara je ozdravila i prestala da pije ljekove. Jednoga jutra se probudila puna snage i radosti. Roditelji su joj rekli ko se za nju molio i pokazali joj sliku vladike koja je stigla zajedno sa bočicom svetoga ulja. Lari je lik svetoga Jovana izgledao poznat, ali nije znala otkuda. Sjetila se tek poslije nekoliko mjeseci. Naime, izvjesno vrijeme prije nego što se razboljela, ona je usnila užasan san. Sliša je se sprata u prizemlje svoje kuće, ugledala ikone okrenute naopako, a neka spodoba u crnom je tu stajala držeći crnu mačku. Ona je znala da je to nečastivi i pokušala da od njega pobigne, ali nije uspjela. Nijotkuda se pojavio omanje čovjek u crnoj mantiji i sklonio je odatle. Zapamtila je lice svetoga spasioca. Prepoznala ga je na fotografiji. Bio je to vladika Jovan. Jedna vrlo bliska rođaka Datikovih htjela je da se zaposli u obalskoj straži, pa je morala proći čitav niz testova, od kojih je posljednji bio test na virus SIDA. Test je bio pozitivan. Rečeno je kakvi su aspekti bolesti od SIDA. Tješili su je time da iako nosi virus, ne mora da znači da će se razboljeti. Toga dana obavljen je još jedan test, ali rezultat je trebao da bude poznat za dva dana. Opet je obavješten otac Ilija. Već sljedećeg jutra služeni su pomen i moleban. Ovoga puta ispostavilo se da nema virusa. Ljekari nisu mogli da vjeruju i ponovo su je testirali. Rezultati su duže provjeravani i opet su bili negativni. Nesrećnica se beskrajno obradovala i bila je spasena od sigurne i užasne smrti. Eto, to je za priliku ove emisije nešto što sam izabrao da slušaoci čuju. I opet ponavljam ono što je najvažnije kada je u pitanju ovaj svetitelj, je činjenica da je on, i tako mu i pjevamo u molitvama, on je svetitelj našega vremena. Baš naš savremenik. Što znači da je ovo vrijeme u kome je još Bog blizu ljudi i da se možemo spasiti, iako znamo svi dobro kakvi smo. Ovakvim svetiteljima Bog nas naročito ukrepljava i zato otuda razlog i ovakvog proslavljanja ovdje kod nas na Cetinju ovoga svetitelja.
Eto, čuli ste poštovani slušalci šta o svetitelju naših dana, svetom Jovanu Šangajskom, kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Gojko Perović. A vi poštovani slušalci koji ste sa Cetinja još uvijek imate vremena da prisustvujete svenoćnom bdeniju koje je u 21 čas počelo u Cetinskom manastiru i koje će trajati do ranih jutarnjih sati povodom ovog praznika. A mi nastavljamo sa emisijom Oče Gojko u toku i apostolski post, pa recite našim slušalcima nešto o postu uopšte.
Hajde da nastavimo našu staru priču. Često pričamo o postu. I u ovoj emisiji govorimo, dotičemo se svih višednevnih postova u toku godine. Ovaj apostolski post, kao što naši slušalci znaju, uspostavljen je tako da nas priprema za dostojno proslavljanje praznika svetih apostola Petra i Pavla i sabora svetih apostola koji ide dan potom. A uspostavljen je na takav način da njegovo proslavljanje, njegovo trajanje je vremenski vezano za proslavljanje Vaskrsa, jer početak ovog posta vezan je za prvu nedjelju po duhovima, prvu nedjelju po pedesetnici, a to je uvijek pokretan datum, jedne godine nije isti. A završetak je vezan za jedan tačno određen datum, a to je 12. jul, Petrov dan ili dan svetih apostola Petra i Pavla. Tako da dužina ovog posta može da kreće se od desetak dana, pa kao što je nekada slučaj, a to je slučaj kada Vaskrs padne kalendarski kasnije, znači krajem aprila ili početkom maja, ili traje kao ove godine, skoro kao Vaskršnji post, više od mjesec dana, a to je slučaj kada Vaskrs padne kao ove godine rano, znači početkom aprila. Kako god da bilo, ovaj post, koliko god da trajao, on je jedna prilika da mi proživimo ovaj život, dane našeg života u što je moguće većoj molitvi, u što je moguće većem odricanju od ovoga svijeta. Ali uvijek treba naglasiti, duga bi bila priča o postu i često o postu pričamo, i ovo sad što pričam govorim sigurno po 50. put makar u ovoj emisiji, uvijek treba naglasiti da post nije zbornik pravila, to tako i to ovako, to jedi, to ne jedi, kreći se lijevo, kreći se desno, nego je post pokušaj da čovjek preko tih spoljnih pravila, šta, koja hrana se upotrebljava i kako čovjek živi, da pokuša da u sebi stekne jednu naviku da živi životom koji nije od ovoga svijeta. Kad bismo mi samo tako to pričali i govorili takve rečenice i to pominjali molitvama, to bi bilo dosta apstraktno. Ali kad čovjek malo samo zagrebe po površini svoga bića, koje je, što bi se reklo, psihofizičko, znači mi smo i duhovni, tjelesni, pa kad samo malo zagrebemo na nivou tih osnovnih nekih zapovijesti posta da ne jedemo mrsnu hranu i da ograničimo sebe u nekim našim običajnim aktivnostima, vidimo kakva tu borba počinje i vidimo, čovjek koji krene da posti, kakve se perspektive otvaraju, koliko čovjek može da se oslobodi od ovo zemaljskih svakodnevnih navika. Zaista, čovjek koji posti ima jedno iskustvo koje ljudi koji ne poste nemaju, a to je taj osjećaj slobode od ovo zemaljskih navika. To je osjećaj da čovjek može da živi duhovno i da ne bude vezan za ove stvari. Mi nismo ni svjesni koliko smo vezani za svakodnevne i skoro bespotrebne sitnice dok ne počnemo da postimo. A kad počnemo da postimo, počneš od onog hleba koji nam postaje malo nekako osnovna hrana, jer ne možemo da koristimo drugu ishranu, mesnu, mliječnu i ostalo. Nekako hleb nam je više u dodiru, počinjemo da se odnosimo sa poštovanjem prema onom hlebu koji jedemo. I počinjemo da otvara nam se dosta vremena koji možemo da provedemo u molitvi i u, da tako kažem, jednom duhovnom nastojanju da pročistimo svoje biće, cjelokupno naše tjelesno i duhovno biće. Ovako mimo posta mi otprilike obično razmišljamo kad post prestane, sad se vraćamo u normalnom životu. U stvari, tada počevši opet od te hrane, pa preko svega drugoga, mi opet postajemo zarobljenici nekih zemaljskih potreba koje su očigledno prirodne, ali ono što je važno za duhovno uzdizanje, bez njih se može. Post uči čovjeka šta je sve moguće. Post uči čovjeka da bude pobjednik, da bude optimista. Post uči čovjeka da on može da učini neke stvari koje su na izgled nemoguće. Čovjek kada jednom osjeti pobjedu nad, čovjek kada jednom osjeti mogućnost neočekivanih stvari, makar se to desilo na nekom najbanalnijem nivou, da može da izdrži recimo 10 ili 15 dana bez nekih svojih navika, onda je to čovjek koji mnogo opipljivije vjeruje i u neke stvari koje su mnogo bitnije, a koje su vezane za duhovni život i ono što mi, u što mi hrišćani vjerujemo, znači realnost nebeskog života, carstvo nebesko. Zaista je teško držati koncentraciju i duhovnu pažnju na istinu nebeskog života, a živjeti od tanjira do čaše, od čaše do novina, od novina do televizije, od televizije do cigara, od cigara do nekih trka i drugih aktivnosti. Teško je, osim kao u nekoj mašti ili bajci, pričati o carstvu nebeskom. Ali da se vratimo na priču koju smo pričali nedavno, ovdje u studiju, oni ljudi koji su imali samo 2 metra u svojoj pećini, 2 sa 2 metra, samo da malo prilegnu i da čuče na molitvi, i koji su svu potrebu za svim spoljašnjim sveli na malo vode i malo hleba, oni, kako sami svjedoče, imali su osjećaj da imaju cijelu vasionu u tako malom skučnom prostoru. A mi koji smo raspršeni raznim obavezama koje sami sebi stvaramo, koji smo raspršeni na svaki kraj ovoga svijeta i vremenski prostorno, ne postižemo da konstatujemo da pored nas žive drugi ljudi, ne stižemo da se molimo, ostavljamo sve za sutra, a onda i opet sutra to opet isto ne stižemo i tako dalje. Znači, stalno nam izmiče ta potreba da se sa Bogom razgovara, a bez razgovora sa Bogom zaista čovjek, budući da je stvoren kao biće bogoliko i biće koje treba da se, koje ima potrebu da se Bogu moli, čovjek postaje dezorijentisan. Znači, post nas stvarno vraća u jedno zdravo stanje i to je normalno stanje čovjeku onda kada postimo. A i što više postimo, što više vremena provodimo u postu, što opet iznova se uvijek vraćamo postu, to smo svjesni koliko je ovaj život mimo posta život u kome nemamo nekih ograničenja, u kome naša duhovna pažnja slabi, koliko je taj život u stvari nenormalan, koliko nas on razgrađuje, koliko nas on dekoncentriše i duhovno i fizički. I zaista nije na odmet što neko obično se kaže, evo sad je ovaj Petrovski post, ko će postiti još mjesec dana, zar nismo postili na Vaskršnji post, pa će doći Gospodinski, pa ovako, pa onako. Ali zaista čovjek koji se uđe u tu psihologiju posta i koji istinski priđe prvom danu posta, ne sagledavajući cijelih mjesec dana pa ko će to izdržati, nego se kreće dan po dan, tome nikad dosta. Nikad dosta posta i molitve. I zaista je to jedan lijepi način da uzrastamo u vjeri, konkretno, da se konkretno uhvatimo u koštac sa našim navikama i da vidimo da su stvari moguće. Da nije sve status quo ili da nije sve vraćanje u krug. Da se uvijek vraćamo na isto, da nema pomoći, da nema boljega, da smo osuđeni na uvijek jedno te isto, da smo u nekom usudu našega života, naših mana, našeg karaktera, nego da možemo izaći iz tog karaktera. Jednom kad čovjek samo osjeti da može da uradi nešto što je bolje i više i suprotno od njegovih navika, taj čovjek je kadar da krene i u mnogo dublje duhovne stvari.
Poštovani slušalci, mi ćemo sada napraviti kraću muzičku pauzu. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da je u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika vaš i naš gost, protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i paroh Cetinski, i još jedan poziv da svoja pitanja našem gostu postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086.
Carstvo Božije unutra je u vama.
Vaseljenski radio.
радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся нам, радость подающая, верных благодатью осияй. Никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя, никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся земле обетования, тебе народ поет. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся, владычице державная, церковь православная, взыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая кафесное пение, дышал и как я жил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа, странно ли, что я отвержен правдою? Странно ли, что я отвержен правдою, коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся, душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не выйдешь, пред тобою весь стою. Радуйся, звездо, не заходи, моя. Просвети же сыном всю мою. Радуйся, звездо, не заходи, моя. Просвети же сыном всю мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне. Радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне.
Poštovani slušalci, Žanu Bičevskuju i pjesmu Stajanem pred Caricu Nebesnuju, 15 minuta do 22 časa na talasima Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Naši brojevi telefona su 230 050 233 182, pozivni broj 086. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Slušateljke Stivte pita da li postoji ikona Svetog Jovana Šangajskog u nekom hramu u Crnoj Gori gdje bi čovjek mogao da ode da se pomoli i pokloni ovom svetitelju.
Ja pravdom kažem, ne znam da li postoji ikona negdje na ikonostasu i da li postoji neka freska u smislu da stoji neka ikona. Znam da u Cetinskom manastiru imaju urađenu ikonu Svetog Jovana Šangajskog koju iznose, recimo sutra će biti cijelog dana izložena u Cetinskom manastiru ta ikona, ali ima knjiga koju sam ja donio koja je, mislim, dostupna u svim ovim našim crkvenim knjižarama. To je ova knjiga Sveti Jovan Šangajski koju je treće dopunjeno izdanje Biblioteka Obraz Svetački. Priredili su je Vladimir Dimitrijević i Jovan Srbulj. To je knjiga u kojoj se između ostalog nalaze i nekolike ikone Svetoga Jovana Šangajskog. I dakle, ubijeđen sam da te knjige ima i ona iz Tivta, znači imamo ove naše knjižare u Herceg Novom i Budvi, gdje pretpostavljam da te knjige još ima. Eto, to je što se tiče tog pitanja.
Slušateljka iz Bara kaže da je pročitala da bi udovica do kraja života trebalo da nosi crninu za svojim suprugom i pita šta treba raditi i koji je uopšte značaj te crnine.
Pa, ja nisam sad pročitao te misli Svetog starca Pajsija, ali ako je ona to dobro prenijela, onda bi se one naslanjale na zapovijest apostola Pavla o tome da udovica maltene ima neku vrstu svog daljeg života kao monaškog. Znači, udovica je žena koja ne bi trebala više da se udaje. I kao što i sama suština hrišćanskog braka takva da su dvoje ljudi vezani u jedno biće, to što prirodna smrt ih je rastavila i što je jedno se jedan bračni drugu pokojio, a drugi je živ, hrišćanska udovica bi svoju vjeru u konkretnom slučaju koji je zadesio trebala da pokaže tako da ona, dakle, ne razmišlja o nekom drugom braku i da cijelim svojim životom svjedoči da je ona privremeno rastavljena od muža, da je njen suprug tu, u stvari da je sve što ona radi u životu, da se odnosi i da je vezano za, ona je i dalje, dakle, udata žena, ona je vezana za svoga supruga koji su pokojio. Tako da u tom smislu nošenje crnine do kraja života, ako se na to misli, bi trebalo da ukazuje na njenu vjeru u vaskrsenje, na njenu vjeru u svetu tajnu braka, na njenu vjeru da su oni jedno biće bez obzira što se suprug upokojio i da ona takvim ponašanjem i takvim držanjem, ako tako se bude držala i nema boljeg svjedočenja vjere, nego što ga ona može u ovoj situaciji posvjedočiti kroz takav život. Znači, naglašava se često, udovice imaju u ranoj crkvi, često puta se pominju udovice i njihov značaj je takav, one su naročito poštovane kao žene koje, dakle, svojim čestitošću svoga života svjedoče vjeru u vaskrsenje iz mrtvih i to bi valjda bio neki odgovor na njeno pitanje.
Slušalac želi da prokomentarišete Salomonove riječi taština na taštinama, sve je taština.
Dakle, to su riječi iz knjige Propovjednikove, Svetog pisma Starog Zavjeta, a ta knjiga Propovjednikova je vrlo karakteristična knjiga, neobična i različita od svih drugih knjiga Starog Zavjeta i uopšte Biblije, jer je dominantan ton u njoj, za razliku od ostalih knjiga biblijskih, jedan sumnjalački ton, da ne kažem povremeno pesimistički i depresivan. Znači, autor knjige se nalazi u jednom stanju velike sumnje i razočarenja u smisao ovozemaljskog života. Naravno, izdvojeno iz konteksta Biblije, ova knjiga zvuči čudno, jer nije nabijena onom radošću Božje blizine, onim optimizmom u kojim zrače druge biblijske knjige. Tako da su čak neki jeretici u 4. i 5. vijeku dovodili u pitanje njenu kanoničnost. Neki su htjeli da izbaci iz Biblije. Dakle, govorimo o knjizi u kojoj se nalaze te riječi. Pretpostavlja se da je knjigu napisao car Solomon, mada neke nove istraživanje kažu da je knjigu koju mi danas imamo, Propovjednikovu, da je izvršena neka kasnija redakcija, vjerojatno u 4. i 5. vijeku prije Hrista, poslije Vavilonskog ropstva, kada je izvršena posljednja recenzija Starog Zavjeta. Šta hoću da kažem, znači, u izdvojeno iz konteksta zaista knjiga ovako malo zbunjuje čitaoca, jer se, dakle, tako sumnja, naglašavaju se tako neke vrijednosti ovozemaljskog života, pa se onda i u njih sumnja, nekako autor nema neku jasno pouzdanje u Božju blizinu, više se pita nego što vjeruje, sigurno, ali, dakle, u kontekstu Biblije ta knjiga samo nekako daje, upotpunjava tu svijest, bogonadahnutu svijest starozavjetnog pisa i inače biblijskog pisa, koji preko sumnje, preko patnji, na kraju dolazi do nesumnjive Božje blizine i nesumnjive vjere u Boga. Znači, te riječi taština taštinama i sve taština iskazuju jedno početno stanje pisca koji kaže da ne postoji ni jedna vrijednost u ljudskome ponašanju, u ljudskom djelanju, pa čak kaže i sve što sunce grije na ovom svijetu, sve je ispunjeno tako rekom nedorečenošću, nema neke istine za koju se čovjek može čvrsto uhvatiti, sve je puno licemjerja, sve je puno tog nekog, te neke želje, nekog sebeljublja, egoizma, i u tom svemu se nekako gubi smisao tih nekih moralnih vrijednosti. Ako kada na svakom koraku i za svakog postupka vidimo egoizam i vidimo da čovjek nastupa iz želje da ugodi sam sebi. Međutim, dakle, kažem, to je bio izraz jednog vremena, pogotovo vrijeme te, kada je izvršena redakcija knjige, je vrijeme kada su i te neke antičke ideje, antičke filosofije ulazile u jevrejski narod i kada se, dakle, jevrejski narod, koji je bio nesumnjivo vezan za Božji zakon i za Božju blizinu i za traženje Božje blizine, kada se susreo sa tim pitanjima koja je donijela jevrejska filosofija, ova antička filosofija grčka, i taj pisac i uopšte biblijska svijest jevrejskog naroda našla se na jednom raskršću, na jednom raspeću, jer je ovo bilo jako primamljivo. Velika cijela civilizacija, velika dijela ljudske pismenosti nastala su na toj sumnji, na toj filosofiji, na tom pitanju, na toj nesigurnosti ima li istine, ima li Boga. I ova knjiga na neki način predstavlja nam svjedočanstvo o susretu, između ostalog, i o susretu ta dva svijeta. Znači, jedne sigurne duhovnog jednog pouzdanja u Božju blizinu koju nose vjekovi života jevrejskog naroda i tog jelinskog svijeta. U svakom slučaju, ova knjiga je i kanonska i bogonadahnuta i dušekorisna, jer pokazuje da stanje, da biblijska poruka, biblijska svijest i stanje biblijskog pisca nije neko stanje neke lude zanesenosti, jednog slijepog, nekritičkog vjerovanja, nego biblijski pisac koji nam poručuje da je Bog blizu i da je čovjek upućen na Božju blizinu, i to je pisac koji prolazi kroz sve one sumnje kroz koje svi mi ljudi prolazimo. I čovjek će mnogo lakše osjetiti blizinu i istinitost onih optimističkih riječi koje dolaze iz drugih biblijskih knjiga ako se suoči sa riječima biblijskog pisca koje dolaze iz ove knjige. Ako vidi da i biblijski pisac, čovjek koji je pisao Bibliju, jedan od pisaca Biblije, da se susreo sa svim onim konstatacijama koje su depresivne, koje su obeshrabrujuće, sa kojima se mi susrećemo svaki dan. Dakle, ista ruka, isti čovjek, ista svijest napisala je i ove teške i depresivne riječi kao i one riječi psalama koje hvale Božju blizinu, koji kažu da se čovjek nikako ne može odvojiti od Boga, da Božja blizina daje smisao životu i da Božja blizina daje uopšte sami život. Eto, dakle, to bi bio jedan komentar na ovo pitanje.
Šta je to misleni rat, pita naš slušalac?
Misleni rat je jedna, tako kažem, stara stvar, staro iskustvo, naročito crkvenih podvižnika, asketa, koji su došli do saznanja da da izgradnja čovjekovog života, da traženje Božje blizine ne može da se svede samo na ove naše spoljašnje postupke, javne postupke i riječi koje djelamo i koje nam se pri nekoj površnoj analizi iskreno i već mogu učiniti kao nedosljedne, kao nesavršene, kao nedovoljne da bismo duhovno živjeli, jer vidimo kako smo jako varijabilni u tom našem životu, kako lako se premećemo, kako lako mijenjamo naše stavove, kako smo nijesmo dosljedni i tako dalje. Dakle, vjekovno iskustvo pravoslavnog podvižništva i pravoslavne duhovnosti otkrilo je da ispod te površinske nesigurnosti i promjenjivosti ima jedna dublja, ima jedan dublji svijet pomisli koji prouzrokuje cijele te svo to naše nesigurno i nedovoljno dosljedno duhovno ponašanje. A dakle, taj svijet pomisli je takav da mi, dakle, u fazi, dakle, razmišljanja i pomišljanja o nečemu, o Bogu, o istini, o smislu našeg života, da mi u fazi razmišljanja o stvarima koje su čak i ovozemaljske, koje su prilično banalne, da tu se u stvari glavne stvari dešavaju, tu se stvari prelamaju i kad smo na nivou, još kad smo na nivou misli, mi u stvari definišemo, da tako kažem, dinamiku našega karaktera. Mi u stvari već određujemo, još na nivou misli i pomisli, mi određujemo i kako ćemo živjeti i kakvi će nam biti postupci i tako dalje. Ljudi koji su to uvidjeli, oni su se uz pomoć Božiju i uz molitvu i uz post uhvatili u koštac sa takvim životom, i to je taj rat koji se ne vidi. Znači, to su ti to je taj čitav jedan život proveden u borbi čovjeka koji recimo 20 godina provede zatvoren u pećini u jednom stubu i rekao bi neko pa ovaj nema nikakvih problema, ovaj se zatvorio, sakrio se od svega, a u stvari taj se uhvati u koštac sa najvećim problemima. Mi dosta često od ovih spoljašnjih stvari koje mlate sa nama kao neki vjetar koji nas raznosi tamo i ovamo, mi ne bivamo svjesni ako ne predahnemo upravo u postu o kojem smo pričali, u molitvi, ako ne nađemo neki duhovni predah za nas, mi ne vidimo kakve nas bura, kakvi nas valovi izunutra, kakvi unutrašnji potresi na nivou pomisli upravljaju našim životom i određuju, da tako kažem, kao što sam rekao, određuju neki tempo i neki ritam obrazovanja našeg karaktera i naše ličnosti. Znači, tu su ljudi otkrili čitav jedan baš bukvalno rat, ili kako kaže Nikodima Georit, nevidljiva borba, ima jedna knjiga koja je pisana u srednjem vijeku, uobličena u 17. vijeku i kao takva se dalje širila kao jedno od osnovnih asketskih štiva u pravoslavnoj crkvi. Kaže se nevidljiva borba, a to je ta borba koju čovjek vodi na nivou, dakle, pomisli. I tu ima čitava jedna, da tako kažem, čitav sistem te borbe, čitava jedna metodika, da ne kažem ružna riječ tehnologija, ali jedan metod, jedan način kako čovjek prepoznaje koje mu misli dolaze, koje se kod njega zadržavaju više, koje manje i koji su načini da čovjek te misli odbija ili ako ih prihvati kako s njima da ratuje i kako s njima da izlazi na kraj. Znači čitava jedna filozofija borbe sa pomislima u koju su se upuštali svi ovi, znači svi sveti ljudi, pa evo pogledajte naše svetitelje, ove ovdje koji su nam najbliži, oni su svi u stvari, znači sveti Vasilij Ostroški, ta sila njegovoga Božje blizine koju je zadobio, potiče iz one male pećine. Znači on nije provodio život u svjetskim dešavanjima, a ovaj koji je provodio život u svjetskim dešavanjima, sveti Petar Cetinski, jedna bliže poznanje njegovog žitija nas vodi do one njegove isposnice u Cetinskom manastiru gdje nema čak ni prozora za dnevnu svjetlost i koja je po predanju bila ispunjena samo jednim prostim ležajem i sa par nekih knjiga mjestom za molitvu. I iz te takve proste pećine, neugodne, koja nije imala nikakav zemaljski komfor, vodila se sigurno i borba sa pomislima i molitva. Iz te takve pećine kretala su sva ona djela koja smo mi vidjeli i o kojima pričamo i o kojima smo učili iz historije, ali njihov pozitivan ishod i sjaj i veličina njihovih djela svetog Petra Cetinskog, u stvari polaze iz tog njegovog druženja sa Bogom, iz njegovog tog molitvenog čutanja i mislenog rata koji je vodio u toj pećini. Znači svaki svetitelj ima neki svoj kutak gdje je vodio takav rat, da bi mogao nama da se pokaže kao pobjednik i kao moćan u stvarima koje je nama, budući da se vrlo malo bavimo tim mislenim ratom i vrlo malo imamo vremena za molitvu, te zemaljske stvari i taj vihor zemaljskih stvari i strasti izgleda nam toliko jak i mi izgledamo sebi toliko nemoćni pred njima, da onda se divimo svetiteljima poput svetog Jovana Šangajskog koji su takve stvari pobjeđivali, koji su umjeli molitvom svojom da odgore bolesti, da čine čuda, kao što je bilo ono da se javi u snu onoj majci i povezao je sa sinom koga nije vidjela toliko godina i tako dalje. Znači sve to nama izgleda kao čudo, kao bajka, ali čovjeku koji je došao na izvor života, na izvor dešavanja, na izvor duhovnog izgrađivanja, a to je taj svijet pomisli, čistih misli, čišćenja duše, uljepšavanja duše Božjom blizinom i dobrim mislima, lijepim molitvama, te stvari ne izgledaju nemoguće. Takvom čovjeku te stvari izgledaju kao najprirodnija stvar. Eto tu je ta, zato se sve ovo što pričam, pravo mu je ime misleni rat.
Sljedeće pitanje, da li su raj i pakao zvanična mjesta ili stanja duše, da li je raj samo tamo gdje su dragi ljudi i kako ih prepoznati u vječnosti?
Pa, evo, na tako pitanje teško govoriti eksplicitno, zato što apostol Pavle kaže kada o tim pitanjima govorimo da mi sada ovdje u ovom životu, pa onda i mi u ovom studiju večeras, ne gledamo kao licem k licu, nego kao u ogledalu. Znači, vidimo stvari koje vidimo donekle odsjaj istine. A apostol Pavle, kada kaže ove riječi, on govori o ljubavi. To je ona himna ljubavi, kada on govori kakva je sve ljubav. I na kraju, kada je ispričao sve što ima o ljubavi, kaže, ali sada ne vidimo punu istinu, nego gledamo kao u ogledalu. A doći će vrijeme kada više nećemo gledati kao u ogledalu, nego licem k licu ćemo gledati istinu. E dakle, one konačne stvari našeg spasenja, a to su raj i pakao, to je rajsko stanje kome težimo, dakle to je stanje Božje blizine i stanje ljubavi, zajednice ljubavi, ali one prave ljubavi oslobođene od onoga čega se oslobađamo posteći, moleći se Bogu i stalno se trudeći u našem duhovnom uzdizanju. Dakle, te stvari možemo samo da naslučujemo i ne možemo njima da, možemo da kažemo šta je sve vezano za ta stanja. I ne možemo da kažemo to je samo stanje duše, jer to nas onda uvodi, to nas oko zanosi na neku psihologiju koja je nedovoljna, nedorečena ako će da iskaže istinu čovjekovog susreta sa Bogom. Ili ako će da iskaže istinu Božje blizine čovjeku. Znači, to ne možemo da kažemo duševno stanje. To je mnogo nešto više od toga. To je potpuno ispunjenje i osmišljenje i duhovnog i tjelesnog čovjekovog života. I to je sigurno na neki način, mada ne u ovom smislu prolazne ove materije, nego u smislu one vaskrsle materije. Hristos je vaskrsao i pokazao nam stanje vaskrsle materije i mi hrišćani vjerujemo da u carstvu nebeskom nećemo prosto biti tek tako neka fluidna bića duhovna, nego ćemo biti i tjelesna i duhovna bića, ali sa vaskrsnim tijelom, sa novim svijetom, sa novom materijom. Onda možemo govoriti ne samo o stanju, nego i bukvalno i o mjestu, ali ne o takvom mjestu koje možemo sada ucrtati na karti svijeta, nego prosto radi se o nekoj višoj stvarnosti koja ima veze sa ovim, ali ne iskaziva riječima i kategorijama ovog našeg svijeta. Možemo samo približno da je opisujemo. Jedno od takvih približnih opisa je stanje, dakle rajsko stanje je stanje zadobijene ljubavi. Znači, to je stanje ostvarenog truda da služimo drugima i da unižavamo svoju gordost, da unižavamo potrebu da ističemo sebe, a da nam drugi služe kao sredstvo ostvarenja naših nekih planova i potreba. Znači, oko toga se trudimo, a stanje ljubavi je ostvareno stanje toga. Stanje ljubavi je ono koje nam pokazuju svetitelji. Svetitelji nam se pokazuju, tu je taj susret neba i zemlje. Svetitelji, sveti Jovan Šangajski, pokazuju nam se kao stanovnici toga mjesta, ili ako hoćete da kažemo biblijskim jezikom, grada koji će doći. Kaže apostol Pavle, u ovome svijetu sigurnoga grada nemamo, nego čekamo onaj koji će doći. Eto, priča o mjestu. Znači, govori se o gradu, o nebeskom Jerusalimu. Svetitelji se pokazuju kao stanovnici ne samo ovoga grada gdje mi živimo, zemlje u kojoj mi živimo, istorije koja ovdje sada traje, nego onoga koji će doći. Svetitelji kao da dolaze iz nekog vremena, kao da budućnost ide nama u susret. Svetitelji kao da dolaze iz mjesta koje već postoji, koje je pred nama, koje još nismo okusili ni dotakli. Ali oni jesu. I budući stanovnici takvog mjesta gdje je ostvarena Božja blizina i ostvarena ljubav, oni se nama, ovako nemoćnima i zatrpanima strastima ovoga svijeta, pokazuju kao čudotvorci, kao oni koji mogu slobodno da budu, sveti Jovan Šangajski, da ne spava. Sveti Jovan Šangajski da stiže, da prelazi kilometre udaljenosti. Sveti Jovan Šangajski da se javi u snu ženi kojoj baš treba pomoć. Onaj koji zna kome pomoć treba, onaj koga je Bog naučio, u stvari kome pomoć treba. Znači, to je taj susret nebeskog i zemaljskog i nikada ne treba padati iskušenja da to iscrpimo samo kroz jednu kategoriju, makar ona bila psihološka ili geografska ili pjesnička ili likovna, da to stanje iscrpimo samo jednim kazivanjem ili jednim načinom govora. Vratimo se na apostola Pavla. Sada gledamo kao u ogledalu, a doći će vrijeme da ćemo vidjeti licem k licu.
Evo i sljedećeg pitanja, kako se sačuvati egoizma koji se krije pod formom pravednosti?
Dakle, to je veliko iskušenje za sve nas i to je ključna tačka i onog mislenog rata i ovoga našeg nastojenja da zadobijemo stanje ljubavi. Egoizam je zaista nešto što je, prvo što je ključni razlog našeg razdvajanja od Boga, još iz one priče o čovjekovom izgnanju iz raja. Dakle, ta u toj klackalici vječitoj ljubavi koju nam nudi Bog, blizine koju nam nudi Bog, s jedne strane, i naše slobode i naše, da tako kažem, strasti, naše potrebe da ostvarimo sebe mimo Boga, znači da učinimo nešto od sebe, da stabilizujemo sebe, da sačuvamo sebe, da usavršimo sebe, da porastemo veliki, ljepši i pametni, a bez Boga. E znači, u toj klackalici koju svaki čovjek nosi u sebi, znači rajsku dramu, dramu Adama i Eve nosi svaki čovjek u sebi, i time možemo da osjetimo istinitost te priče. Ono što se desilo Adamu i Evi dešava se svima nama svakog trenutka. Sve dobro znamo. I tu pada u vodu ona Sokratova etička teza, čovjek samo treba da zna, da sazna šta je dobro, i onda će raditi. Ljudi griješe, nerad, etički su neispravni jer ne znaju šta je dobro. Kad bi znali šta je dobro, radili, kaže Sokrat. Ali život, iskustvo hrišćansko kaže, nije dovoljno znati samo šta je dobro. Mi, evo, idemo u crkvu, molimo se Bogu, znamo odlično kako sve treba, šta treba i šta ne treba, i opet svaki dan isto, znači treba htjeti i moći. Taj voljni moment je važniji od saznanog momenta. Naravno, ne može se bez znanja, ali saznani moment izgleda nije dovoljen za čovjeka. Dakle, mi svi dobro znamo šta je egoizam, dobro ga osjećamo. Vrlo lako čovjek koji, recimo, se moli Bogu i koji posti, vrlo će lako prepoznati gotovo u najvećem broju svojih postupaka negdje taj miris, ili da ne kažem smrad egoizma. Ali opet nekako tražimo nekog opravdanja i pa dobro, pa mladi smo, pa bit će bolje, pa dobro i to je prirodno, pa živi smo ljudi, pa drž ne daj. Da se Jovan Šangajski držao tih uzusa, možda bi to sve bilo logično i prirodno, ali ne bismo imali svetitelja na nebesima kome večeras služimo moleban i službu i pominjemo njegovo ime kao ime jednog od ugodnika Božijeg i svjedoka Božije blizine u vremenu. Znači, uvijek je pitanje da li ćemo plutati na talasima ovog života i to smatrati opravdanim, jer plutaju svi ljudi, pa što ne bi ja, ili ćemo pokušati da u metež ovog života zadobijemo tu Božju blizinu za koju ne pogrešivo osjećamo da smo na nju prizvani. Znači, egoizam se otklanja stalnim, ne može se otklanjati na jedan mah, neće se otkloniti onog momenta kad saznamo da smo egoistični, neće se otkloniti ni onog momenta kada krenemo u borbu protiv egoizma, znajući kuda se sve egoizam može projaviti kroz naše postupke, nego kad sve to znamo i kad sve to počnemo, onda smo počeli zaista jednu borbu koju nećemo savladati nikakvom određenom tehnikom. Ujutru 20 metanija, ništa ne jedi, ništa ne pi, čitaj molitve, čitaj. Nego ćemo savladati neprestanim traženjem Božije blizine. Jer kad Bog bude blizu nas, onda će se sila egoizma raspršiti pred iskustvom Božije ljubavi. Jer kada Bog kad dobijemo iskustvo Božije ljubavi, kad dobijemo iskustvo onoga koji je jači i bolji i veći od nas, a žrtvovao se, dao sebe da bismo i mi bili nešto bolji nego što jesmo, onda egoizam koji, ne znam da li će se raspršiti ili nestati, ali on neće postati ona dominantna vodilja našeg života, nego ćemo se mi, pričešćeni Božijom ljubavlju, Božijom žrtvom, i mi, kako se kaže za samo krštenje, ohristoviti, obući se u Hrista i pričešćivani Hristom pokušavati, nastojati da na Hrista nalikujemo. Znači, naš zadatak je da vapijemo za Bogom i da Bog dođe da nas ohristovi, a ne da mi nekom svojom tehnikom, nekim svojim znanjima, analizama, samo savlađivanjem rasturimo taj egoizam. Jer obično je najjači egoizam upravo kod onih ljudi koji su vrlo mudri, koji su puni znanja o svojim slabostima, koji su puno pročitali o tuđim slabostima, koji čak i primjenjuju razne metode da su kulturni, fini, da imaju lepe manire itd. Ali kad malo zagrebeš po njemu ili na nekoj najbanalnijoj sitnici vidiš da on osim sebe ne voli nikoga. Znači, to su znači, ima raznih puteva, saznanje, pokušaj i ono što je za naše duhovno hrišćansko iskustvo važno, to je da nam cilj bude da Boga negdje pronađemo, da na njega naletimo ili on na nas da naleti i da ga nekako zagrlimo, da ga iza nekog ćoška životnog sretnemo i da se od njega ne odvajamo. To je naše spasenje. A ne da se proljepšavamo, peremo, brijemo, uljepšavamo našu spoljašnjost, unutrašnjost i da da tako kažem i da tako mislimo da ćemo postati bolji ljudi. Znači, svo naše nastojanje, svo naše preispitivanje vodi nas do egoizma, a pobjeda nad egoizmom je naša želja da se pretvorimo u želju da budemo sa Bogom, a ne da se pretvorimo u želju da budemo bolji. Jer ma kako izgledalo plemenito, ma kako izgledalo kreativno, ma koliko nekih darova donosilo, egoistični ljudi su recimo sposobni, daroviti ljudi, umjetnici, slikari, književnici, puno lijepih stvari ćete od njih pročitati, vidjeti itd. Ali oni u velikom broju ne izlaze na kraj sa samim sobom i teško ćete naći čovjeka koji može da živi, da podijeli život sa nekim takvim. Znači, to su obično usamljenici, osobenjaci koji obično vole neke ptice i mačke, a ljude ne mogu da vide i tako dalje. Znači, to je sad ta priča, možemo da ujutro ovako pričati o tome. Velika je priča koji egoizam stanuje u svima nama. Otrovani smo egoizmom, ali je izlječiv. I izlječiv je našom saradnjom sa Bogom, a ne našim samostalnim nastojanjem.
Poštovani slušaoci, mi ćemo sada poslušati još malo muzike. Naš i vaš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika je protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, i još jedan poziv da svoja pitanja i dalje postavljate na naše brojeve telefona koje sigurno već dobro i znate.
Господи, помилуй. в крестах, бороды, как снег, потупив глаза.
Još jednom, poštovani slušalci, Žanu Bičevskuju, a evo i sljedećeg pitanja za našeg večerašnjeg gosta, protojereja Gojka Perovića. Da li potreba čovjeka da gospodari tvorevinom potiče iz želje da je upozna ili iz želje da je pobjedi?
Kako kaže iskustvo crkve, vezano za biblijski izvještaj o stvaranju svijeta i čovjekovo otpadnuće od Boga, čovjek je iz jedne prirodne situacije gdje je bio stvoren kao gospodar prirode, ali gospodar u Božje ime, dakle kao neki šef ili nadzorni organ u ime gospodara cijele tvorevine, došao u situaciju, znači kao jedna od prvih stvari poslije grijeha javio se strah. Čovjek je došao u situaciju da se od tvorevine boji, da tvorevina postaje jedna stihija kojoj on ne zna ni početka ni kraja. I današnji čovjek poslije tolikog civilizacijskog razvoja, poslije tolikih naučnih dostignuća, ne može da izađe na kraj sa osnovnim elementarnim pojavama prirode, kao što su, da ne pričamo o tome da strahujemo svakog časa, hoće li pored silne ove naše razvoja demokratije, mira, civilizacijskog napretka, hoće li neka kometa se zaždjeti u našu planetu Zemlju i da od svega toga ne bude ništa. Znači, potpuno nemamo nikakvu vlast nad činjenicom kuda lete kamenje po vasioni. Ali ajde da ne pričamo o tome, nego znači poplave, zemljotresi, velike vrućine, velike zime, kiše, sve to, oni uragani tamo po sjevernoameričkom kontinentu i tako dalje, vulkani, epidemije, bolesti, znači čovjeka potpuno posle svih tih znanja o tvorevini uvijek presreću neke elementarne nemoći pred nekim elementarnim prirodnim dešavanjem. Ono što znamo o čovjeku prije pada je biblijski izvještaj koji otprilike govori da je čovjek stvoren kao onaj koji ima vlast nad prirodom. Čovjek je onaj koji svim živim bićima daje imena. A dati imena u svijesti starozavjetnog čovjeka, dati nekome ime, imenovati nekoga ili nešto, znači poznavati ga, znati mu ko je i šta je i tim imenom ga odrediti. U stvari imati vlast nad njim. Dakle, činjenica da Adam daje imena svim živim bićima govori o tome da Adam na neki način vlada tvorevinom. Naravno, opet ponavljam, vlada u ime Božije, vlada kao Božji saradnik. Pošto je on blizu Boga, tvorevina je blizu njega i tako da. Međutim, čovjek otpalom od Boga, koji je počeo da se boji i tvorevine u sebi, svojih strasti, svojih nekih nejasnoća, tamne strane svijesti, podsvjesnog ja, do čega smo došli sa psihologijom u 20. vijeku, da je, ne znam koji od ovih psihoanalitičara rekao, da je sva naša svijest samo vrh jednog ledenog brijega koji stoji iznad vode, a ogromna planina, a to je to podsvjesno ja, koga nismo nesvjesni, je u nama. Znači, počeoši od tih nekih stvari, opet vezanih za tvorevinu i za prirodu, čovjeku izgleda kao da se tvorevina raspomamila i da se otrgla njegov kontroli. U stvari, on je izgubio Bogom datu poziciju da može da sagleda i da može na neki način da ide u susret dešavanjima u prirodi koja su od Boga data. Sad mu ta dešavanja u prirodi od Boga data izgledaju kao nekontrolisane stihije sa kojima on ne može da izađe na kraj i koji stvaraju jedan bazični temeljni strah čovjekov, i zato čovjek namjesto da se ponaša prirodno, a kako to izgleda prirodno? Pa to izgleda kao recimo na ikoni svetoga Gerasima Jordanskog kada svetitelj stoji pored lava i krotiga, ili svetoga Serafima Sarovskog koji je izliječio šapu ranjenom medvjedu u šumi, da ne pominjamo sad mnoge druge slične primjere. Znači, to je prosto blagočestivi čovjek, stanovnik grada nebeskoga, stanovnik grada koji tek treba da dođe. Njega tvorevina prepoznaje kao, pa evo, sveti Jovan Šangajski je umirio uragan u Malajskom arhipelagu. Znači, jedan orkan, tajfun, uragan, šta li je, koji je bio svake godine u to doba čest i prirodan i koga su bila čitava evakuacija ostrva pripremljena, njegovim molitvama došlo je do promjene te po svemu beslovesne stihije. Ako se čak medvjed i lav mogu dresirati, kako dresirati uragan i orkan? Ali znači, ovaj svetitelj se pokazuje kao onaj Adam prije pada. Znači, čovjek postavljen u situaciju da ima vlast, u stvari da ima moć sagledanja prirodnih zakona do te mjere da se od njih ne boji. A ova bjesomučna trka da se ovlada svim, od DNK struktura pa do mjeseca i do nekakvih pojava u okolini planete Zemlje, dovela nas je do zagađenja prostoru u kome živimo i do vrlo skore nemogućnosti da normalno živimo u ovome svijetu. I onda smo došli do toga da su nam parkovi, šume, ptice, leptiri postala neka ovako zanimljivost koju još malo pa će se cijepati karte da se uđe u onaj predio planete Zemlje gdje još cvijeće miriše i gdje još možemo da vidimo. Znači, odgovor na pitanje, čovjekovo ponašanje prema prirodi je rezultat straha. I to je na izgled pokušaj da se zagospodari, a u stvari je to jedan, kad neko nastupa iz straha, onda je daleko od toga da zagospodari, on je samo još više u bijegu od onog prirodnog stanja.
Evo i posljednjeg pitanja, oče Gojko, za večeras. Slušalac želi da kažete nešto o opsesiji i pita da li je ona grijeh.
Opsesija je jedno od onih stanja koje smo malo prije opisali, znači stanje ostrašćenosti. Kad god je čovjek opsjednut nečim, znači kad god čovjek je kad je duhovna pažnja čovjeka preokupirana bilo čime što nije što nije nebesko, što nije duhovno, čovjek se nalazi u jednom neprirodnom, nezdravom stanju i slobodno se može reći grijeh, jer sama etimologija imenice grijeh, amartija na grčkom, znači promašaj, kad čovjek nešto promaši, kad ne pogodi pravi cilj. A opsesija u stvari znači kad se preokupira nečim što nam ne donosi spasenje. A nečastivi zli duh samo sija razne stvari kojima ćemo biti opsjednuti. Nekome ovo, nekome ono, kao one tikve prazne koje nečastivi nosi na putu za manastir. Kad ga ona pita gdje si krenuo, idem u manastir, nosim svakom što je potrebno. Prazne tikve i ono, odatle ona naša izreka ko đavolom tikve sadi, znači u tom smislu da uvijek imamo neku zanimaciju i koja nam se uglavnom čini, ne govorimo o onim krajnim situacijama kad recimo čovjek kaže da mora da se liječi od odlaska u kladionicu jer ne može da izdrži bez kladionice ili bez cigara ili bez marihuane ili bez alkohola. To su već neke krajnosti kada je evidentna pomoć čak i ovih ljekara koji nas liječe tjelesno. Nego još opasnija ona koja nam prolazi u nekoj našoj mlitavoj svakodnevnici gdje ništa ne radimo za naše spasenje, a opsjednuti smo kafom u 9, novinama u 10, burekom u 11 na odmoru, ne znam nije, džogingom popodne, bazenom u predveče, obavezno televizijskom emisijom uveče. I gdje onda trošimo naše životne sile? Eto, dakle, opsesija zaista jeste grijeh, promašaj.
Oče Gojko, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost bio je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. S Bogom.